Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Brenda javës vazhdon dialogu Kosovë-Serbi, thot i dërguar i BE-s Miroslav Lajçak. Turqia i kërkon Kosovës të rishikoj vendimin për hapjen e ambasadës në Jerusalem. Samiti liderëve të BE-s pritet të trajtoj vaksinimin dhe raportet me SBA-n dhe Turqin. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka kërkuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti që të rishikojë çështjen e hapjes së ambasadës së Kosovës në Jerusalem të Izraelit. Mendoj se do të ishte e dobishme për qeverinë tuaj që të rishikonte këtë çështje brenda kornizës së rezolutave përkatëse të OKB-s dhe të drejtës ndërkombëtare, thuhet në letrën e urimit të cilën Erdogan i ka dërguar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me rastin e zgjedhjes së tij në këtë pozitë. Me një shkurt, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Kosova zyrtarisht ka hapur ambasadën e saj në Jerusalem 14 mars. Departamenti Amerikan i Shtetit e pati mirëpritur vendosjen e lidhjeve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit, duke e quajtur këtë ditë si historike. Policia e Kosovës po zhvillon një operacion për parandalimin e trafikimit me armë në disa komuna të Kosovës. Lajmin e konfirmoi për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani. Pas përfundimit të operacionit thuhet se do të jepen informacione shtesë. Policia e Kosovës të mërkurën ka kryer një aksion tjetër të gjerë kundër krimit të organizuar. Prokuroria speciale Abibe Saliu ka vërditur se janë kontrolluar 12 lokacione dhe janë arrestuar 9 persona, derisa 3 persona tjerë ishin arrestuar në muajin tetor të vitit 2020. Në Shqipëri, sot nis zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet qendrore që do zhvillohen me 25 prill, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike nisin fushatën elektorale me aktivitetet në Tiranë, ndërsa Lëvizja Socialiste për Integrim do të nis fushatën me takime në Divjak. Shefi delegacionit të BE-s Luigi Soreca dhe shefat e misioneve të shteteve anëtare të BE-s në Shqipëri përmes një deklarate të përbashkët kanë thënë se po ndjekin nga afër përgatitjet e zgjedhjeve parlamentare dhe fushatës zgjedhore. Ata bëjnë thirrje që zgjedhjet janë transparente, gjithpërfshirëse, të lira dhe të ndershme, si dhe të respektohet rezultati tyre. Autoritetet ruse kanë thënë se gjendja shëndetësore e politikanit të burgosur të opozites Aleksej Navalni është qëndrueshme. Deklarata, megjithatë, nuk ndikoi shumë për zbutur shqetësimet e bashkëpunëtorëve të Navalnit për gjendjen e tij shëndetësore. Dje ata thanë se jeta e Navalnit mund të jetë në rrezik. Navalni është arrestuar në Moskë në janar, menjëherë pasi është kthyer nga Gjermania ku është shëruar nga helmimi me agjent nervor. Navalni ka fajsuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për urdhërimin e sulmit ndaj tij, por Kremlini e ka mohuar përfshirjen. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike në detin e Japonisë, kanë thënë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë. Rezultatet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ja kanë ndaluar Koreasë Veriore të testojë raketa balistike. Kjo kërcënon paqen dhe sigurinë e vendit tonë dhe rajonit, tha kryeministri i Japonisë Yoshihide Suga. Komanda e paqësorit e SBA-s, e cila mbikëqyr forcat ushtarake në rajonin e Azi paqësorit, tha të njëjtën se kjo tregon kërcënimin që programi armëve të paligjshme të Koreasë Veriut paraqet për fqinjet e saj dhe bashkësinë ndërkombëtare. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se takimi i parë midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Ai thot se është inkurajuar nga vizita e fundit në Prishtinë dhe Beograd, ku siç shprehet ka marrë garanci se udhëheqësit janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun. Taulan Çenaj sjellolsi.
Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se takimi i parë midis kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Ai thot se është inkurajuar nga vizita e fundit në Prishtinë dhe Beograd, ku siç shprehet ka marrë garanci se udhëheqësit janë të gatshëm të vazhdojnë dialogun.
Ja mislim da možemo očekivati prvi susret Mendoj
se takimin e parë mund të apresim shumë shpejt, pa shtyrje të panevojshme. Kosova, ashtu si që jemi marrë vesh edhe me Zotin Kurti, duhet të përfundoj me krijimin e institucioneve. Kam mbetur tani edhe zgjedhja presidentit dhe përgatitja ekipit të ri. Pas kësaj, presim që ata të jenë të gatshëm. Kurti më ka thënë se është i gatshëm të vi në Bruksel për të takuar me presidentin Vučić. Vučić më ka thënë se është i gatshëm të vi kurdo që të ftohet. Me Kurtin në krye të delegacionit të Kosovës, Lajçak beson se ekziston një situatë e re, sepse sipas tij të dy barcit e dialogut tani kanë mandat shumë të fuqishëm.
Naravno, mislim ta podrška koju je gospodin Kurti dobio na izborima.
Natyrisht, mbështetja që ka fituar zoti Kurti në zgjedhje është vërtet historike. Janë të papara mbi 50% e votave. Kjo i jep fuqi të negociojë, të merret vesh dhe ajo të dakordohet të realizohet. Kjo është shumë e rëndësishme. E di mirë se edhe presidenti Vučić ka pozicion shumë të fuqishëm në Serbi. Pra kemi dy partnerë që kanë mandate shumë të fuqishme. Zotri Hoti ka qenë përgjegjës konstruktiv, partner shumë serioz, por fuqia e tij politike ka qenë më e vogël dhe ky po që ka qenë një faktor. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se roli i Bashkimit Evropian është të sigurojë se procesi negociatave është evropian, është proces i shekullit 21, është proces që afron Kosovën dhe Serbinë me Bashkimin Evropian.
Promena granica na etničkom osnovu nije koncept 21. veka.
Ndryshimi i kufive në baza etnike nuk është koncept i shekullit 21, nuk është koncept mbi të cilin është ndërtuar BE-ja. Andaj un vërtet ndjej se roli im dhe i BE-s është të kërkojmë zgjidhje që janë evropiane. Un jam i bindur se ndryshimi i kufive do të thoshte hapje kutisë Pandorës, gjë që do të ishte shumë e rrezikshme dhe në të njëjtën kohë do të nënkuptonte se BE-ja në një farë mënyre ka hequr dorë nga ambicia e saj për të tërhequr rajonin e Ballkanit perëndimor në radhët e veta, duke ndërtuar standarde evropiane, kulturë evropiane. Në të kundërtën, do të shkonim në një drejtim tjetër, në një drejtim shumë të rrezikshëm. Derisa unë të jem në këtë detyrë, do të përpiqem, do të angazhohem dhe garantoj që të gjitha zgjidhjet janë zgjidhje evropiane dhe për afrojnë Serbinë e Kosovën më bëjnë, e jo e kundërta. Në pyetjen si e sheh ai marrveshjen gjithëpërfshirëse ligjërisht të obligueshme, Lajçak tha se nuk do t'i prezantoj publikisht ato çështje, por shtoi se presidenti Vučić dhe ish kryeministri Hoti janë dakorduar vitin e kaluar me ndërmjetësimin ton.
Jedna i druga strana su tačno znali o čemu se pregovara.
Të dyja palët e kanë ditur saktësisht se çfarë negociohet, se sa hapa çojnë drejt marrveshjes gjithëpërfshirëse. Tani natyrisht se duhet të dëgjojmë nga administrata e re në Kosovë, se në çfarë masë identifikohet me ato marrveshje apo me atë plan, me atë program, a ka propozim me apo elemente të reja, në të cilat edhe ka të drejtë. Nuk është Bashkimi Evropian ai që vendos se cili do të jetë rezultati, janë Beogradi dhe Prishtina që merren vesh, ndërsa ne jemi aty për